У злучаных штатах Амерыкі выдадзена кніга, прысвечаная 25-годдзю патрыяршага служэння Барталамея першага. Прадмову да яе напісаў папа Франкішак. Выданне пад назвай «Барталамей. Апостал і прарок» утрымлівае на сваіх старонках рэфлексіі Бенедыкта XVI, былога прымаса англіканскай царквы, архіепіскапа Роуэна Уільямса, віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдена і многіх іншых вядомых дзеячаў, прысвечаная патрыярху Канстантынопальскаму. У сваёй прадмове Франкішак заўважыў, што яго сустрэчы з Барталамеем першым не толькі ўмацавалі іх духоўную блізкасць, але перш за ўсё паглыбілі ўсведамленне іх супольнай пастырскай адказнасці ў сучасны гістарычны перыяд, тэрміновыя выклікі, на якія хрысціяне і ўся чалавечая сям'я павінны адказаць сёння. Сёння мы, браты ў веры і надзеі, якая не расчаруе, глыбока злучаны ў жаданні, каб хрысціяне ўсходу і захаду маглі адчуць сябе часткай адной і адзінай царквы, і каб маглі абвяшчаць усяму свету, што з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, напісаў папа. Франкішак нагадаў пра супольнае з Барталамеем першым імкненне спрыяць больш справядліваму свету, у якім з павагай ставяцца да годнасці людзей фундаментальных свабод, а таксама ўмацоўваць свядомасць людзей і грамадстваў адносна пытання аховы навакольнага асяроддзя. У сваю чаргу Бенедыкт XVI прызнаўся, што пасля заканчэння служэння на пасадзе біскупа Рыма заўсёды адчуваў духоўную блізкасць з Барталамеем першым, з якім сустрэўся пасля свайго сыходу. У многіх кутках маіх апартаментаў можна знайсці памятныя рэчы, атрыманыя ад яго. Гэтыя аб'екты з'яўляюцца не толькі цёплым знакам нашага асабістага сяброўства, але таксама ўказваюць на адзінства паміж Канстантынопалем і Рымам, з'яўляюцца знакам надзеі на тое, што імкнёмся да еднасці. Яго святасць Барталамей першы – гэта па-сапраўднаму экуменічны патрыярх ва ўсіх сэнсах гэтага паняцця, падкрэсліў папа на пенсіі.